Die woord van die Here kom tot ons uit Lukas hoofstuk 11. Lukas hoofstuk 11, die eerste 13 verse. Jesus was ergens op 'n plek besig om te bid. Toe hy klaar was, sê een van sy disippels vir hom: "Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het." En hy sê vir hulle: "Wanneer julle bid, sê dan: Vader, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Gee ons elke dag ons daaglikse brood en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie." Verder sê hy vir hulle: "Sê nou een van julle het 'n vriend, en jy gaan in die middel van die nag na hom toe en jy vra: Vriend, leen my 'n bietjie 3 brode, want 'n vriend van my wat op reis is, het by my aangekom en ek het niks om vir hom voor te sit nie." En die ander antwoord van binne af: "Moet my nie lastig val nie, die deur is al gesluit en ek en my kinders is al in die bed. Ek kan nie opstaan om dit vir jou te gee nie." Ek sê vir julle, al sou hy nie opstaan en dit vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog opstaan en hom alles gee wat hy nodig het, omdat hy hom nie skaam om aan te hou vra nie. Ek sê vir julle, vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat vra, ontvang. Elkeen wat soek, kry. En vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. Is daar 'n pa onder julle wat as sy seun vir hom 'n vis vra, vir hom 'n slang sal gee in plaas van die vis? Of as hy 'n eier vra, vir hom 'n skerpioen sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, die Vader in die hemel nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra." Teksvers is hier die laaste gedeelte. Lukas 11 vers 13. As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, die Vader in die hemel sal nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. Ons wil graag vanoggend bietjie verder stil staan by Sondag 45 van die katekismus. Ons het verlede Sondag 'n preek gehad oor die eerste gedeelte van hierdie antwoord uit Psalm 116. Dit gaan oor die noodsaaklikheid vir die gebed vir gelowiges. Waarom is die gebed nodig? Omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is wat God van ons eis. Vanoggend wil ons stilstaan by die tweede rede, omdat God sy genade en die Heilige Gees alleen aan hulle wil gee wat hom met hartlike versigtinge sonder ophou daarom bid en daarvoor dank. Hoekom bid ek nie? Omdat ek nie 'n geesvervulde lewe lei nie. Hoekom lewe ek nie 'n geesvervulde lewe nie? Omdat ek nie bid nie. Die Heilige Gees en gebed gaan altyd saam. Ek noem 'n paar voorbeelde. Na die hemelvaart vind ons die disippels van die Here biddend besig om te wag dat die Heilige Gees uitgestort word. In Romeine 8 staan daar: as ons nie meer weet wat en hoe om te bid nie, dan tree die Gees vir ons in met versigtinge wat ons nie in mense woorde kan sê nie. Telkens in Paulus se gebede sal jy hoor: ek bid God dat hy deur sy Gees vir julle liefde, bystand, wysheid en so voort sal gee. In Efesiërs 5 staan daar: dat ons nie dronk moet word van wyn nie, maar deur die Gees vervul moet word. En dan lei geesvervuldheid tot spreek onder mekaar, tot sing, tot danksegging, gebed. Judas som dit op, wanneer hy sê, bid altyd deur die krag van die Heilige Gees. Gebed en die Heilige Gees. Nou roep ons katechismus ons op, ons belydenis om te bid, dat ons die Gees sal ontvang. Dit is deel van 'n antwoord oor hoekom dit nodig is om te bid. Die klem op dankbaarheid. Iemand wat weet dat hy in Christus verlos is, sal bid as 'n wyse van dankie sê. Vandag staan ons by die tweede rede stil. Hoekom moet ons bid? Omdat God sy genade en die Heilige Gees alleen aan hulle wil gee, wat hom met hartlike versigtinge, sonder ophou, daarom bid en daarvoor dank. Eenvoudig gestel, hoekom moet ek bid? Want dit is God se manier hoe hy sy genade en sy gees aan jou wil gee. Natuurlik kan God op ander maniere werk. Maar hy wil deur die gebed werk. Natuurlik genadiglik is God groter as my gebede. As God net vir my moet gee wat ek bid, weet jou arm sal ek wees, hoe onvervuld sal ek lewe. Maar God openbaar hom in sy woord as een wat wil hê dat mense moet bid. Hy maak van die gebed 'n genadegawe, waardeer hy sy genade en sy gees na ons toe wil laat kom. Probeer dit op 'n manier verstaan, deur op heeltemal 'n ander vlak te dink. As ek byvoorbeeld vanuit 'n dam uit water in my huis wil hê, is daar verskillende maniere hoe ek dit kan doen. Ek kan dit met 'n emmer aandra, ek kan 'n kanaal bou moontlik, ek kan 'n pypleiding aanlê, ek kan sê, goed, ek wag maar, laat dit reën en dan sal ek dit opvang en dan het ek water in my huis. En so maak ek 'n plan, as mense sê, ek wil 'n pypleiding aanlê, dan het ek altyd water in my huis. Dit is 'n baie, op 'n manier, swak voorbeeld. Daar is iets daarvan. God is groter as ons gebede. Maar God wil hê, dat hy deur sy gebed, ons gebed, deur ons gebed, vir ons gee, wat hy dink goed is. Dis wonderlik. Dis God se keuse, dis sy manier. Dis wonderlik dat God eintlik vir my as mens mede verantwoordelik maak in hoe hy vir my sorg. Hy inkorporeer my in sy werk, want ek is geskep na sy beeld en in Christus herskep na die beeld. Hy ag my gebede belangrik. Hy wil dit hê. Blydnes sê, dis net vir hulle, alleen vir hulle wat bid en wat dank, dat God sy gawe, sy genade, sy Heilige Gees gee. Teksvers sê dit ook. As Christus sy disippels onderrig oor gebed, dan sê hy nie vir hulle, dis 'n oulike idee nie, of dit is my voorstel nie. Dis vrywillig nie, doen dit so nou en dan nie. Nee, hy beveel hulle, met drie werkwoorde in die bevelsvorm. Bid, soek, klop. Drie opdragte wat in intensie toeneem. Bid, kom na die Here toe. En soek. Doen alles in jou vermoë om te vind wat jy vra. En klop, hou aan, totdat die hindernis uit die weg geruim is, die deur oopgemaak word. Drie opdragte in die voortdurende tyd. Bid voortdurend, soek voortdurend, klop voortdurend. Maak dit 'n leefwyse om te bid en te soek en te klop. Die katekismus sê, sonder ophou. Hou aan. Want God die Vader sal baie eerder vir jou gee, as daardie vriend wat in die nag uit ongerieflikheid moet opstaan, omdat jy maar aanhou vra. God is toch net soveel groter. Wie bid, doen dus die wil van die Here. En daarom gee die Here met sekerheid sy beloftes. Hy wat bid sal ontvang, wat soek sal vind, die klop vir hom sal oopgemaak word. Liewe broer en suster, ons moet nie slimmer as God wees. Ander maniere probeer uitdink as wat God vir ons gee nie. Hy wil deur gebed en dankbaarheid as 'n kanaal vir ons sy genade en sy goedheid en sy gees gee. Dit plaas 'n verantwoordelikheid op ons, maar is 'n onsaglike voorreg. Baie keer wonder ons hoekom ons nie dinge het nie. Hoekom ons nie altyd naby aan die Here leef, soos hoe voel dit vir ons? Het mag wees omdat ons nie biddend leef nie. En as ons hierdie dinge weet, dan kan ons mos bely dat God sy genade sal gee aan die wat bid en dank. Sy genade. En eintlik het hy dit klaar vir ons gegee. Hy het sy seun na hierdie wêreld toe gestuur voordat iemand nog gevra of gebid of geklop het. Hy het dit gedoen. Hy het sy liefde gemotiveer. En dan Jesus Christus deur die kruis is die voorhangsel oop. En is die pad na God toe oopgemaak. En daarom sê die Hebreërs skrywer, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. En dit op 'n weg wat nie te sien na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhang sal heen. Dit is deur sy liggaam. Terwyl ons hom ook nog as groot hoëpriester het oor die huis van God, laat ons tot God nader met opregte hart, met volle geloofsekerheid. Ons het klaar die genade ontvang, want ons kan sê Vader in die hemel. Soveel beter. Soveel meer as die beste aardse ouer. En as ons in Jesus Christus behoort, dan het ons die genade van God ontvang. En as jy nog nie in die Here Jesus Christus glo nie, dan is gebed ook hier die manier hoe God daar die genade vir jou gee. Bid met versigtinge, sonder ophou. Om die genade van Christus. Maar die gedeelte fokus nie op hulle wat nie in die geloof is nie, dit fokus op hulle wat reeds kan sê Vader. Ons belydenis en die skrifgedeelte. Ons het reeds die genade in Christus ontvang en nou sê God, julle wat klaar begenadig is, bid en dank God sodat ek my genade vir julle kan gee. En nou word daar die genade, alles in Jesus Christus, maar ook alles vir die praktiese, en daaroor handel ons belydenis verder. Wat is die inhoud? Dis geestelike genade van God, maar is ook liggaamlike genade van God. Die gelykenis van Jesus het te doen met eet, met kos. Godse genade kom na jou toe, deur die kanaal van die gebed en danksegging. Maar dan val het toch op dat die katechismus nie net by genade stop nie, maar ook sê, God gee sy genade en die Heilige Gees. Die belydenis is geskryf na aanleiding van wat hier in Lukas staan, waar Jesus self leer dat die Vader sy Heilige Gees sal gee aan die wat vra. Dit beteken nie ons moet die genade en die Heilige Gees van mekaar losmaak nie. Die Heilige Gees is ook die genadegawe van God, die eerstelinggawe. Maar hoe moet ons dan hierdie gebed verstaan? Sommige mense sê, hierdie is eintlik 'n gebed met die oog op die uitstorting van die Heilige Gees, dat Jesus hier vir sy disipels sê, hou aan met bid en soek en klop, sodat ek my Heilige Gees sal stuur, wat dan in Handelinge 2 vir ons beskryf word. Op 'n manier is dit wel so, hierdie gedeelte lê tog voor die uitstorting van die Heilige Gees. Die Hemelse Vader wil tog sy goeie gees, soos die Bybel oor die gees praat, uitstort. Dit kan ook wees dat, sê ander, hierdie gebed is vir mense wat nie gelowig is nie, wat is nie die wedergeboorte van God ontvang het nie. Dit maak dit nie maklik nie, want jy sal tog nie bid Vader, as die Heilige Gees nie in jou is nie. Dis die Gees wat ons laat uitroep, Vader. Anders sê, dit gaan hier oor dat ons voortdurend moet bid, dat die Heilige Gees in ons sal woon en nie uit ons sal uitgaan nie. So asof die Gees soms in die gelowige is en soms nie. Maar dit kan toch nie, want die Heere leer ons dat wanneer sy Heilige Gees jou lewe omgekeer het, dan het jy die Heilige Gees, dan woon hy in jou. Ek dink wat ons daaronder moet verstaan, en die meeste verklaarde stem saam met my, is dat het nie hier gaan oor die inwoning van die Heilige Gees nie, maar die inwerking van die Heilige Gees. Dat hier die gebed is, dat die Heilige Gees wat in ons woon, ook in ons moet werk. En die begrip wat Paulus hieraan gee, is die vervulling met die Heilige Gees. Dit is een gebed, omdat die Heilige Gees in my is. Hoekom sê ek so? Want die gebed veronderstel die teenwoordigheid van die Heilige Gees, omdat het sê, Vader, niemand kan bid sonder die Heilige Gees. Die werkwoorde is ook hier in die voortdurende tyd geskryf. Weer en weer en weer moet ek bid, dat God sy Gees aan my sal gee. En ons weet dat die Heilige Gees eenmalig uitgestort is. Daar is ook geen opdrag in die rest van die woord, dat ons ten opsigte van die werk van die Heilige Gees, moet bid dat daar weer iets gebeur, behalwe die vervulling met die Heilige Gees. Net so ook is hierdie in opdragvorm geskryf. En daar is nergens in die skrif verder opdragte van die gelowige se werk ten opsigte van die Heilige Gees, behalwe dat ons vervul moet word en nie moet bedroef en nie moet teestaan. Die laaste argument is dat Matteus in feitlik die woordelikse ooreenstemmende gedeelte in plaas van die Heilige Gees sê, God sal sy goeie gawes gee aan die wat vra. Lukas verander goeie gawes na Heilige Gees. Ek meen dus, dat die Heer ons hier oproep om te bid, te vra, te soek, om van harte volhoudend te werk, dat die Heilige Gees in my sal werk, my vol sal maak, sy vrug in my sigbaar sal maak. Daarom is dit 'n opdrag, dat ons ook hiervoor moet bid, sonder ophou. Baie keer vra ek, maar hoekom voel ek so arm in my geloof? Hoekom sukkel ek so om die wil van die Here te doen? Hoekom bly ek weer en weer gly en weer val? Hoekom ervaar ek nie die teenwoordigheid van God in my lewe nie? Hoekom sien ek nie die kragtige werking van die Heilige Gees nie? Die rede mag wees, daar is ook ander redes, omdat ons nie bid nie. Weer en weer van harte bid om die werking van die Heilige Gees in ons lewe nie. Want God gee sy belofte. Hy sal sy genade gee en hy sal sy Gees gee. Sy Gees wat in ons geloof werk en geloof versterk. Sy Gees wat ons gehoorsaam maak. Sy Gees wat ons kan laat breek met die sonde en die verkeerde. Sy Gees wat die vrug in ons lewe werk. Sy Gees wat vir ons intree as 'n advokaat, 'n trooster. Sy Gees wat my deel gee aan die gawes om diensbaar in sy koninkryk en kerk te werk. Daarvoor moet ons bid. Nie af en toe en by geleentheid nie. Nie maar so terloops nie. Maar elke dag volhardend met ons hele hart. Broer en suster, ons is so begenadig. Ons het klaar die genade van God ontvang in Jesus Christus en in sy Heilige Gees. God het vir ons die genade pad gegee, die gebedspad, waardeur hy sy genade en sy Gees se werking in ons wil laat vloei. Gebruik dit, bid van harte, bid sonder ophou. Bid ook vir die Heilige Gees. Amen. Ons Vader, ons goeie Vader, jy is soveel beter as aardse ouers. U kan en U wil. Ons kom na U toe as U kinders, van harte, Here. Ons kom met danksegging, omdat ons die gawes ontvang het. En ons kom bid, en soek, en klop. Ons kom vra dat U genade vir ons sal gee, ook die Heilige Gees aan ons sal gee, om in ons te werk, krachtig in ons te werk, om ons te vervul, om ons gehoorsaam te maak, om ons te troos, om ons te vorm na die beeld van die Seun Jesus Christus, al meer en meer. Ons bid het vir mekaar, ons bid het vir hierdie gemeente van U, ons bid het vir U kerk, o Here. Sonder U genade en U gees is ons magteloos. Hoor ons dan as ons tot U nader, as ons vra dat U met ons sal wees, sodat ons U naam sal verheerlik. Dat U met elkeen sal wees wat siek is, wat benoud is, wat bekommerd is, dat elkeen wat lam geword het, moeg geword het, vervul ons met U Gees. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen.